Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet fortsætter vi denne gang vores føljeton, kan man næsten kalde det, om de nyeste MG-biler og sætter fokus på MG ZS Hybrid Plus, som vi har prøvekørt. Derpå skal vi omkring Mazdas danske hovedkvarter for at få et smugkig på den helt nye, fuldt elektriske Mazda 6e, som lander på det danske marked i august. Den er stor, elegant og meget attraktiv prissat. Vi måtte ikke køre bilen, men vi kunne se den, få en fornemmelse af den og fik også en snak med både Mazdas danske informationschef og danske direktør. Og så nærmer vi os jo stille og roligt årets motorsportshøjdepunkt, 24 timers Le Mans. Tusindvis af danskere valfarter til Le Mans hver år, men man behøver ikke arrangere alting selv. Vi har talt med Grand Prix-turets direktør, som i 26 år har arrangeret rejser til verdens mest berømte racerløb. Det kan du alt sammen høre om i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel.dk. Motorsiden.dk og formel.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og Honda HR-V. Ja, hvis man hører godt efter, så kan man godt høre, at fuglene er begyndt at kvide. Det er så småt ved at være forår. Vi er gået ind i forårsmånederne, men sandt at sige, så synes jeg, at det er lidt halvkoldt, så jeg må hellere lukke den her dør. Inden jeg fortæller jer lidt mere om den bil, som det handler om lige præcis nu. Det er sådan set populært sagt den tredje i min føljeton om MG-biler på det danske marked. Den bil, jeg er nået til her, den hedder MG ZS, og så hedder den hybrid, og så har den også et plustegn, og så hedder den luxury. Bilen er, som I kan høre, en hybridbil, og det er det, man også kalder en selvopladende hybridbil. Den er ikke meget stor, men den er heller ikke meget lille. Hvis I kan huske, at jeg for nylig fortalte om MG3 Hybrid Plus, så er drivlinen fuldstændig den samme. Den er lidt speciel på den måde, at den består af en 1,5 liters 4-cylindret Atkinson Cycle benzinmotor. Det er sådan en, der yder 102 hestekræfter. Det er jo ikke så meget. Så har den også en elmotor. Den yder 136 hestekræfter og et stort drejningsmoment, sådan at man faktisk i praksis disponerer over 194 hestekræfter. Det er temmelig meget for en bil, der ikke er så stor. Den måler 4 meter 43 cm i længden. Men den er en storbruger i forhold til MG3, og når den så får den samme drivline med samme effektforhold osv., så går det selvfølgelig lidt ud over præstationerne. Både hvad angår brændstofforbruget, denne her kører officielt 19,6 km på literen, og jeg kan godt skynde mig at sige, at det har jeg altså ikke været i nærheden af at opnå i praksis, på samme måde som jeg heller ikke kunne opnå den brændstoføkonomi, som man havde stillet i udsigt med MG3. I denne her bil her, altså en ZS-hybrid, jamen der har jeg kørt lige omkring 15 km på literen. Og så kan den jo køre fra 0 til 100 km i timen, det bruger den lige 7 tiendedele sekund mere til. Og så kan den køre 168 km i timen. De tal er jo mere teoretiske, fordi sådan ligger man jo ikke og kører rundt til daglig. Bilen hedder MG, og MG er jo nu til dags kinesisk ejet. Den er bygget af et meget stort kinesisk bilproducent, der hedder SAIC, og de kan altså godt det der med at bygge biler, i særdeleshed elbiler. Det der med brændstoføkonomien, det må vi så springe over og regne med, at det kommer de jo nok til hen ad vejen og gøre lidt bedre. Men et faktum er det i hvert fald, at bilen er prissat meget, meget attraktivt. Den koster i denne her udgave 285.000 kroner, den allerbilligste, den koster 250.000 kroner, og den nærmeste, som man kan sammenligne denne her bil med, det er sådan en bil som Toyota Corolla Cross, som er sådan rundt regnet 100.000 kroner dyrere og ikke byder på helt den samme effekt. Til gengæld så holder brændstoføkonomien altså noget bedre i praksis, men lad nu det være. Bilen her 4 meter 43 cm lang. Men den er forbavsende høj. Den måler nemlig 1,64 cm i højden, så man har sådan lidt en rummelighed, der minder om en SUV. Den har ikke de øvrige dimensioner, som egentlig følger med en SUV-betegnelse. Den har ikke en stor frihøjde. Den har en frihøjde på 16,1 cm, så den er lidt forøget, i hvert fald også i forhold til MG3. Men den kan ikke fås med firehjulstræk. Den har forhjulstræk, og det sætter altså man egentlig meget godt pris på, fordi når man har en bil i den her størrelse, så er det rart, hvis den også er lidt stabil, i særdeleshed, hvis man kører lidt frisk med den, og det lægger effekten jo altså op til. Der er bare det specielle, at motoren jo altså består af den der Atkinson Cycle motor, men den har kun tre gear. Og så har den elmotoren, som jo egentlig ikke har nogen gear. Når benzinmotoren så skifter gear, så går det meget langsomt, og så i den periode i gearskiftet, hvor benzinmotoren jo ligesom ikke kan yde noget til fremdriften, der er det elmotoren, der skal gøre det. Det gør den sådan set også, men man mærker alligevel det der skift. Og en ting til, hvis man kører lidt frisk omkring hjørnerne med sådan en bil, som den måske lægger op til, fordi den har så mange hestekræfter, hvis man gør det, og den giver sig til at skifte gear midt i det hele, så skifter bilen altså lidt kørekarakteristika. Det går ikke hen og bliver farligt, men man skal lige være lidt opmærksom. Det klogeste det er, at lade være med at køre sådan en bil her på grænsen, så går det som en egentlig meget godt. Men man får altså en bil, som er markant billigere i sammenligning med, vel nok den mest anerkendte af de nærmeste konkurrenterne, altså Toyota Corolla Cross. Hvad får man så ellers for pengene? Fordi man får selvfølgelig en bil, som er rummelig, som sagt. Bilen her har også 443 liter bagageplads, som kan øges til næsten 1,5 kubikmeter, hvis man lægger bagsæderyglænet ned. Bagsædepladsen er som en udmærket, og der er altså højt til loftet. Det ligger jo lidt i bilens højde. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor den skal være så høj, fordi jeg synes ikke rigtigt, man bruger pladsen derop til noget, men sådan er det altså. Den er ret moderne indrettet på samme måde som de øvrige MG'er. Den har en stor 12,3 tommer skærm her i midterkonsollen, hvorfra jeg kan styre mange af de ting, som man nu kan styre en bil med. Nu sagde jeg, at der var lidt halvkøligt i øjeblikket. Man skal altså lige igen med fra menupunkter, før man kommer ind til det, hvor man kan sætte gang i sædevarmen og retvarmen. Og der er ikke rigtig nogen niveauer at vælge mellem. Det er et enten eller, men det er der dog. Man har et glimrende 360-grader kamera. Den har elektrisk førersæde. Og derudover har den altså sådan noget som nøglefri betjening. Den har 6 højtalere, den har regnesensor, og så kan jeg øvrigt vælge mellem flere forskellige køreindstillinger. Jeg har selvfølgelig valgt, når jeg ville køre økonomisk i den, at benytte eco-indstillingen og med fuld regenerering. Der er 3 niveauer der, som jeg kan vælge imellem. Så det er simpelthen på mange måder en ganske anvendelig bil. Men vi skal selvfølgelig lige ud og køre i bilen. Og der er den lidt specielle ting. Bilen har altså en generator, som føder et batteri på 1,83 kWh. Og den generator og det batteri sørger for, at der hele tiden er strøm nok til, at elmotoren den kan fungere, medmindre man kører meget, meget hurtigt. Der skal forbrændingsmotoren altså ikke bare producere strøm til elmotoren, men også hjælpe med at trække bilen. Og i det her tilfælde, der starter benzinmotoren med det samme, hvilket kan skyldes, at det er koldt, og batteriet dermed har tabt noget af sin energi, og det kan også være noget årsagen til, at brændstoføkonomien ikke er så god, som jeg forventer. Men ellers så trækker jeg jo altså gearvælgeren i D. Og det er elmotoren, der driver bilen i øjeblikket. Benzinmotoren kører, den sørger for strøm til batteriet, som så driver elmotoren. Hvad angår affjedringen på bilen her, skal man nok lige forholde sig lidt til, at der altså taler om en bil, som er meget, meget attraktivt prissat. Fordi den er lidt spændstig, den er lidt spids. Når man kører lidt frisk igennem en kurve, ja, der er lige det der med, at den måske mister noget moment, når den måske forsøger på at skifte gear, mens jeg kører igennem kurven. Men dynamisk kan man ikke for alvor kalde den, og det er det trods for, at den har så mange hestekræfter, og man altså også har så gode fartpræstationer. Hvis du vil se billeder og læse mere om MG ZS Hybrid Plus, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. Det er ikke så lang tid siden, vi her i Motorradioen kunne fortælle jer om den helt nye, fuldt elektriske Mazda 6. Mazda 6e hedder den. Det er en bil, som lander på det danske marked her en gang i august måned. Men allerede nu, ja det vil sige sådan en uges tid eller to, inden I hørte det her i radioen, der fik jeg sådan, hvad kan man kalde det, sneak peek eller hvad det nu hedder. I alle tilfælde, så var der en Mazda 6e på gæstevisit i Danmark. Det er sådan en bil, der på den nærmeste er håndsamlet. Der var ikke mulighed for at køre i den. Man måtte i virkeligheden heller ikke sidde i den. Man måtte ingenting med den der bil. Man måtte bare se på bilen og konstatere, at den er vel nok lækker. Men heldigvis så har jeg Jannik Olsen, som er informationschef hos Mazda i Danmark, siddende ved siden af mig, og han ved i hvert fald temmelig meget mere af det, som man egentlig ikke rigtig kunne se, andet end jeg må erkende, fordi lige i øjeblikket sidder vi faktisk nede i en kælder under Mazdas hovedkvarter i København. Der holder den der Mazda 6e, og den holder her kun indtil vi er færdige med at snakke om den, som groft set, så skal den lidt på en turné i Danmark, og det er altså overstået, når I hører det. Men hvad er det, vi kan se nu, Jannik, som vi ikke kunne snakke om her for nogen tid siden? Jeg kan ikke huske detaljer, hvad vi snakkede om dengang, men det er i hvert fald en helt ny bil. Jo, der er en ting, vi kan snakke om. Den koster kun 300.000 kroner for den billigste. Det er meget billigt for en bil, som hører til i luksusklassen, og som er næsten 5 meter lang og utrolig rummelig og meget veludstyret. Fortæl noget mere om den. Sådan noget med motorer og batterier og den slags ting, som altid er spændende, når vi taler elbiler.
Det er vores nyeste helt elektriske bil, som vi glæder os meget til at introducere her i august måned i år. Som du selv siger, så er det en meget stor og luksuriøs bil, som fås med 2 forskellige batteristørrelser. Et på 68,8 kWh og et på 80 kWh. Og en motorydelse på henholdsvis 258 og 245 hestekræfter.
Det er jo ikke fordi, det er den helt store forskel, der er på de der motorydelser, eller for den sags skyld batteristørrelserne. Jeg skal også lige få til, at bilen har altså baghjulstræk, som det så hører og bør i de store biler. En bil, der er lige næsten 5 meter lang, her de fleste af dem, der er på markedet, de har faktisk baghjulstræk. Det er Mercedes for eksempel, det er BMW og den slags biler. Men når man kigger på bilen, så har den jo, vil jeg næsten kalde det, betagende linjer. Den har meget af det Mazda, som man kender fra tidligere Mazda'er, men samtidig så er den fuldstændig forskellig. Der er vel egentlig ikke nogen sammenhæng mellem den bil og så den Mazda 6, som den den her, i hvert fald navnemæssigt, udspringer fra, vel?
Nej, det er der ikke. Ikke andet end navnet, kan man sige. Derudover så er det jo arvetageren for Mazda 6, som vi har solgt rigtig mange af gennem årene. Den første Mazda 6 blev jo lanceret helt tilbage i 2002. Det her, kan man sige, er så den nyeste model. Den er jo fornyet på alle punkter. Det giver sig selv i og med, at det jo er en elbil, hvor det tidligere har været enten benzin- eller dieselbiler.
Og for sådan ligesom at få sat kulissen rigtigt, så kører der jo altså simpelthen mange Mazdaer rundt på de danske landeveje. Omkring 60-65.000 er stadigvæk indregistreret på danske nummerplader. Og det er jo altså udtryk for, at Mazda har været aktiv i Danmark i mange år, men også at det har været en populær bil og i øvrigt holdbar, for ellers ville jo ikke køre så forfærdeligt mange tilbage. Hvis vi skal gå lidt mere i dybden på bilen, nu har jeg ikke været ude at køre i den endnu. Den er jo bygget på en delvis kinesisk platform i virkeligheden. Den produceres også i Kina, altså fremstilles i Kina, men samtidig så er det altså en Mazda. Hvordan hænger de der to ting sammen?
Det hænger jo sådan sammen, at vores mangeårige samarbejdspartner i Kina, Shanggang, den bliver bygget på vores fælles fabrik, som vi har haft i de sidste 20 år.
Så det er ikke sådan noget nyt, moderne nu, hvor der er en masse kinesiske biler på markedet lige pludselig, som er poppet op. I har simpelthen samarbejdet med Shanggang i omkring 20 år. Og jeg tror lige præcis, at Shanggang er også et bilmærke, vi kommer til at se mere til her i de kommende år i Danmark, ikke mindst, fordi at de har altså også fået øje på, at der foregår et eller andet omkring elbiler i Danmark, som de gerne vil være en del af. Og så er det måske meget godt fra Mazdas side at positionere sig selvstændigt og sige, vi kommer altså med en bil, som kan matche de der biler, som vi kan forvente, der kommer fra andre kinesiske producenter, med en bil, som ovenikøbet ikke bare til at betale, men i min verden meget, meget billig, altså omkring 300.000 kroner for den billigste, og man kan vist maksimalt kom til at betale 330.000, hvis det går hårdt for sig, så får man en lidt større motor, større batteri og nogle andre ting, så kan man altså få presset prisen 30.000 kroner op, plus øvrigt en pris for lakken, men så er der altså heller ikke mere at bruge penge på. For eksempel, så kan man ikke købe nye fælge til den i en anden størrelse.
Nej, det kan du ikke. Du kan godt købe andre fælge til den, men det er samme størrelse. Vi har valgt at lancere bilen med én størrelse. Også af hensyn til logistikken og af hensyn til, at det er mindre besværligt, når vi skal typegodkende de her biler, at man ikke skal gøre det med forskellige hjulstørrelser, fordi det går jo ud over både rækkevidde og effektivitet, hvis du sætter større hjul på.
Og så er der altså en anden ting også, det er, at lige så snart man giver sig til, nu kan det godt være, at jeg begynder at nørde en lille smule, men lige så snart man giver sig til at ændre på hjulstørrelsen på biler, så er der mange, der glemmer, at de måske så også lige skulle ændre en lille smule på støddæmmernes funktion, måske lige foretage nogle tilretninger af hjulophænget for at gøre bilen optimal. Når man ved, hvilken størrelse hjul der er på en bil, når man giver sig til at bygge den, så kan man også optimere bilen ud for det. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme ud og køre i den her nye Mazda 6e. Den lanceres i begyndelsen af august måned, der håber jeg, at jeg har været ude at køre i den inden. Men er der noget andet at sige omkring lanceringen? Man begynder allerede nu at kunne se den på jeres hjemmeside, og man kan muligvis læse noget mere om dem i andre medier også.
Vi starter jo, kan man sige, grundlæggende markedsføringen og omtalen af bilen. Ja, det gjorde vi den 18. marts. Og det vil sige, at fra det tidspunkt, der tager vi også imod kundeordrer.
Og jeg kan kun sige én ting, og det er sjældent, at nogen får mig til at sige det, det er, at hvis man går med tanker om at købe en elbil i nogenlunde den der størrelse, også prismæssigt nogenlunde den der størrelse, så er det altså en bil, som jeg i hvert fald personligt, hvis det var mig, ville vente på. Den er altså bare, for at sige det på godt dansk, second to none. Tak for snakken til Jannik Olsen fra Mazda i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere, også om den nye Mazda 6e, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. Tidligere i Motorradioen har I kunne høre om den helt nye Mazda 6e hedder den, det vil sige, det er en fuldt elektrisk bil, en bil, som kommer på markedet her i august måned her i 2025, og som kommer til favorable priser omkring 300.000 kroner for den billigste udgave, og det er altså en luksusbil, der er næsten 5 meter lang, sådan en, hvor man siger, wow, det der, det er simpelthen, ja, jeg var solgt til den bil, da jeg så den første gang. Men ved samme lejlighed, der var Niels Nyrup også til stede, og Niels Nyrup, han er direktør for Mazda i Danmark, som han har kørt ikke med hård hånd, synes jeg, men meget, meget stilrent igennem i al den tid, han ligesom har siddet ved roret, fordi han har forstået at navigere i et meget, meget vanskeligt marked at navigere i, som bestemt ikke er blevet nemmere her i de sidste par år, hvor prissænkninger og alle mulige andre mærkværdigheder gør det også meget usikkert for os bilkøbere at vælge den rigtige bil. Hvad er det, der er ligesom opskriften på det her, Niels? Du sidder ved siden af mig i en meget gammel, det er en Mazda 121, men hvad er humlen med det her?
Altså, tænker du på bilen, vi sidder i lige nu?
kan man jo i og for sig gerne sige noget om, men det var noget mere sådan, du ved, state of the nation, så at sige.
Ja, ja, ja. Nå, men bilen, vi sidder i nu, den er jo fra 1977, og når man siger Mazda 121, man tænker mange på den der, nogen kaldte bedste Morand-bilen, men det her, det er jo så en coupé, som også fandtes med vankelmotor, og den har vi stående her, fordi den er en del af Mazdas historie. Det er en ret sjælden bil, altså især her i Danmark, ser man dem faktisk aldrig. Og det er, fordi vi egentlig også sætter meget pris på den historie, som Mazda er. Og det er måske egentlig også det, vi er rundet af, kan man sige. At vi jager måske ikke tingene sådan, og vi accepterer lidt tingenes tilstand. Og vi må jo erkende, at der er mange af de ting, vi beskæftiger os med, som er ude af vores hænder. Altså vi bestemmer jo ikke 100%, eller bestemt ikke særlig meget omkring produktudvikling af hvad der kommer, hvornår. Så vi må ligesom følge det, der sker, og tilpasse os det. Og det synes jeg i og for sig måske det, vi har været ret gode til i årens løb, at acceptere omstændighederne og ikke kæmpe desperat for et eller andet. Fordi det kan da godt, synes jeg, komme nogle lidt kedelige resultater ud af en gang imellem, hvis man prøver at presse noget igennem eller jager salg, fordi man skal leve op til et eller andet helt specifikt. Vi er ikke presset i bund, kan man sige, på den måde på nuværende tidspunkt, selvom vi jo erkender vores salgsvolumen. Det er relativt lavt, og det danske marked er ikke i vores favør, som det ser ud på nuværende tidspunkt.
Det danske marked er også mærkeligt i øjeblikket. Til jer derude ved højtalerne, som måske ikke følger så forfærdeligt meget med, jamen så ved vi, at der bliver solgt rigtig mange, eller indregistreret rigtig mange elbiler. Og det der med, når jeg siger, at de bliver indregistreret, det har blandt andet noget at gøre med, at der i øjeblikket vælter en masse elbiler ind på markedet, som man ikke kan sælge i udlandet. De har så fundet ud af, at det er oppe i Danmark, der vil vi altså gerne købe elbiler. Vi kan ovenikøbet købe dem, hvis de er nye, uden at betale afgift. Det gælder selvfølgelig også, hvis bilerne kommer fra udlandet. Og det vil sige, at der er et marked, som består dels af en række biler, som bliver importeret af de etablerede importører, som Mazda, som i øvrigt er et datterselskab af Mazda Fabrikken, det er en anden historie. Men de sælger på markedet, og så er der alle de der brugtbiler, som kommer ind. Og i den grad, jeg vil ikke sige ødelægger markedet, men i alle tilfælde gør det meget, meget vanskeligt at agere på, ikke sandt?
Jo, det giver en ekstra faktor, som hele forhandlernettet også skal forholde sig til, og der kan vi se, det er relativt forskelligt, hvordan man kan klare sig det der, fordi det for mange jo et spørgsmål om ligesom at omlægge forretningen til at være en brugtbilsforretning, mere end en nyvognsforretning. Det er klart, det er en dramatisk ændring i den måde, man laver forretning på, og man skal jo også være dygtig som indkøber til at finde bilerne til de rigtige priser rundt omkring i Europa. Det er der heldigvis mange af vores hånder, der kommer meget godt igennem med. Det er altafgørende for ens forretning, når nyvognssalget af fossile biler er stærkt vigende, som vi jo har set. Altså inden for de seneste relativt få måneder er det jo meget dramatisk, hvordan tingene har ændret sig. Og nyvognsmarkedet for biler, der kører på benzin eller diesel, det er jo altså efterhånden meget, meget, meget lavt. Der er selvfølgelig stadig noget udlejningssalg, og den type af biler, hvor der er brug for, at de kører på benzin eller diesel, fordi mange kunder i den forbindelse har svært ved at forholde sig til en elbil. Men salget til private kunder af benzin- og dieselbiler, det er jo slet ikke, hvad det har været bare for et år siden, eller to år siden.
Nej, nu må vi jo så se, hvordan det udvikler sig, fordi der er jo én ting, som gør sig gældende. Alt det, du sidder og snakker om, det er jo det danske marked, og det danske marked er jo præget af, at vi historisk har haft en meget, meget stor registreringsafgift. Og når man så fjerner den der registreringsafgift, bare fordi en bil den har en elektrisk drivline, så betyder det jo altså, at man uanset at bilen i sig selv egentlig bliver solgt på verdensmarkedet til en højere pris end ikke-elektriske biler, så bliver de lige pludselig konkurrencedygtige, simpelthen fordi de ikke får den der afgift på. Og dermed så er det altså blevet noget en udfordring også for de fabrikker og de importører, som gerne vil sælge nogle benzinbiler eller dieselbiler, og også selvfølgelig for de kunder, som gerne vil købe dem, at kunne få dem til, hvad skal man sige, konkurrencemæssigt rimelige priser. Det er lidt en speciel øvelse, man skal igennem der, for at få det til at gå op i en højere enhed. Men hvis man ser på Mazda, er I jo også det, man kan kalde jer for en global virksomhed. I har også en multiteknologisk tilgang til tingene. I sælger elbiler, ja ja, I sælger også hybridbiler, og så sælger I altså også benzinbiler, plus dieselbiler, som har et lidt dårligt omdømme, fordi nogen tror, de forurener. Virkeligheden er, at en dieselbil, når den kører en given strækning, slipper mindre CO2 ud, end den samme benzinbil med lige så meget effekt ville gøre. Så dieselbiler er i min verden slet ikke afskrevet. Det er de heller ikke ude i verden, men i Danmark bliver der godt nok ikke solgt mange af dem. Den nye Mazda 6, den kommer altså så, og jeg skal huske at sige, at den hedder Mazda 6e, for den er fuldt elektrisk. Den kommer så på markedet i Danmark i august måned. 300.000 kroner. Hvad sker der så, når I er begyndt at sælge den der bil? Så efter 14 dage, så sætter I den ned til 250, eller hvad?
Det gør vi ikke. Det har også været ret magtpålæggende for os at ramme det, vi mener er den rigtige pris. Og vi synes egentlig også en ret aggressiv pris i markedet. Hvis der er noget, vi ikke kan lide, så er det det med at gå ud med en pris, og så skulle regulere den ned. Og det er en af de ting, vi bare skal undgå, fordi jeg synes ikke, det er ikke fair, at man prøver at bilde kunder ind, at en ting er et eller andet værd, og så finder man ud efter nogle få måneder, at det var den ikke alligevel, fordi markedet ikke er til det. Der er ikke nogen grund til ligesom at eksperimentere med at prøve at positionere sig højere. Så vil vi hellere lægge aggressivt for land og få en position den vej rundt, og vi synes jo selvfølgelig, at vi leverer rigtig meget værdi for de penge, som Mazda 6e kommer til at koste.
Tak for snakken til Niels Nyrup fra Mazda i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere, også om den nye Mazda 6e, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. Det er rigtig mange år siden, at jeg overværede 24 timers Le Mans for første gang. Ja, faktisk så mange år, så sidste år, og jeg havde endda sprunget noget over i coronatiden, der var det mit 24 timers Le Mans live, det vil sige, jeg var dernede nummer 41. Jeg ved ikke, om det er rekord, men det er i hvert fald mange. Det er mange gange, jeg har været dernede, og det er fordi, jeg har en kærlighed til det der fantastiske racerløb. Det ved jeg, at der er rigtig mange danskere, der også har. Og jeg kan godt viske, at jeg hørte første gang, jeg så til Le Mans, der var jeg meget ung. Det var den ene ting. Og jeg boede i en campingvogn. Det var jo faktisk luksus. Det har så ændret sig lidt siden, men altså, bortset fra det, er ikke udpræget luksuriøst, det jeg foretager mig, når jeg er i Le Mans. Men man kan også give sig selv den luksus, at lade nogle andre sørge for alt det praktiske. Så det eneste, man skal, det er at tage stige på en bus et eller andet sted, eller hvad man nu gør, og så kommer man til Le Mans, og så får man en fantastisk oplevelse, så bliver man bragt hjem igen, og man behøver ikke andet end betale lidt penge for at være med på den tur, og så er der nogle andre, der sørger for tingene for en undervejs. En af dem, som er allerbedst, måske den allerbedste tilte, han er ikke tilfældigvis bror til en tidligere Le Mans-vinder, men han har til gengæld et rejsebureau, som han har drevet igennem rigtig mange år, og hvor han ved, hvordan man gør de der ting. Han er meget, meget mere end bare et Le Mans-rejsebureau. Ole Lilholt, du har drevet det her i rigtig mange år. Jeg tror ikke, du har været i Le Mans 42 gange, når du er færdig her i år, men det er da vel tæt på?
Nej, jeg kan desværre kun klare 26 gange.
Så det er også noget.
Jeg halter bagefter dig, Søren, endnu.
Ja. Så længe jeg bliver ved, så indhenter du mig.
Ja, men jeg synes bare, at alderen den er ej. Ja, men 26 gange nu, ja.
Altså, jeg synes også, der er noget galt med min spejl, når jeg kigger på sig lidt om morgenen, men jeg må se, hvor det skifter ud, men jeg ved nu ikke, om hvad det hjælper.
26 fantastisk år.
Det har været fantastisk år, og det har også været den epoke, hvor danskerne virkelig har gjort sig i Le Mans. Ja, så kan jeg ikke lige regne ud, men du var der ikke, da John han vandt første gang, John Nielsen. Det var jeg. Jeg tror også, jeg var mere eller mindre den eneste dansker dengang.
Ja, der sad
jeg
foran fjernsynet hjemme i Danmark.
Ja, det var fantastisk, man faktisk viste det dengang. Men det, jeg vil frem til at sige, det er, hvis man nu skal give sig ud i at tage til Le Mans, ja, hvis man kender jer i forvejen, så tager man selvfølgelig telefonen, eller man går ind på hjemmesiden, og så bestiller man det, som man nu gerne vil have.
Ja.
Men når man ikke kender jer i forvejen, måske har hørt om jer for første gang nu, hvis man er op, og man vil gerne derned, og det er altså lidt uoverskueligt. 250.000 mennesker på tilskuerpladserne. Der er så mange parkeringspladser, og trods det er det næsten umuligt at finde en selv. Og der kan man altså have glæde af at blive taget i hånden, blive kørt ind til køreparaden, når det nu i øvrigt måtte finde sted, og så videre og så videre. Ole, hvad er det, I gør? Fortæl noget mere om det.
Vi prøver at lave nogle rejser til Le Mans, hvor vi hver eneste år forsøger at lave det, som vi kan se, at danskerne de eftersøger. Da vi startede for 26 år siden, der tog alle derned og boede i et iglotel på 2x2 meter.
Fire mennesker, ikke?
Jo, gerne det. Det var godt. Men hvor de stod med 30 cm afstand, og vi slog jo 450 røde iglotelte op. Altså, vi er imponeret over, om alle de faldt hjem i seng. Men det gjorde de så. Sidenhen er der så sket det, at dem, der lå i iglotel, de er blevet ældre, og så vil de også gerne bo noget bedre. Og det er så der, vi har forsøgt hele tiden at udvikle os og finde nogle større telte, finde nogle bedre telte, og sørge for, at der er en rigtig seng. Altså, når med vores alder, så vil vi gerne ligge i en seng og have en god madras osv. Og så hele tiden forsøge at gøre et eller andet ting, som vi kan tilbyde specielt til dem, der har lyst til at tage med os derned. Og vi forsøger hver eneste år at lytte til, hvad er godt, hvad er skidt, og hvad er det næste, der kommer. For der er jo rigtig mange, der gerne vil til det mange igen, men de er jo ikke 18-20 år mere. Altså, de er jo også kommet op i vores alder, og skal heller ikke feste hele natten. For 20 år siden havde vi jo mange, som sad nede foran festtelt, der aldrig nogensinde så banen. Det har vi ikke mere.
Til gengæld så var der altså en stor skærm, hvor man kunne følge med i løbet.
Ja, det var der, men
hvis man kunne følge med noget som helst, når de der 24 timer
yes, var gået. Og de drak rigtig godt med øl, så det var rigtig godt for barn, at de blev siddende dernede. Men det har vi ikke mere. Vi kan se nu her, når løbet det starter lørdag enten kl. 15 eller kl. 16, så er pladsen tom.
Og det er det, fordi det er motorsportsentusiaster.
Ja.
Men det har vel nok også noget at gøre med, at der i dag i den grad bare er noget at være motorsportsentusiast omkring. Altså, der er så mange danske deltagere, så jeg har ikke fingrene op på hænder og fødder til at tælle dem alle sammen. Jeg har ingen fingre på fødderne, men hvis vi ser bort fra det, jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Der er så mange danskere. Det betyder vel også noget, ikke?
Absolut, det gør. Absolut. Jeg vil mene, vi er det land, hvis vi ser i forhold til, hvor mange indbyggere vi har, som har flest, der kører med. Det tror jeg faktisk, vi er.
Når jeg kigger ud over publikum og ser, hvor mange der står med danske flag,
så sat i forhold til, hvor lille et land vi er, og så hvor mange danske flag, der er derude på tilskuerpladserne, så er vi i den grad bare i overtal. Altså, det var der nogen, der kunne lære af, også ude i verden, uden at blive politisk. Men hvis vi ser bort fra alt det der, og man siger, okay, det vil jeg gerne, ham der Ole, han lyder som om, at ham kan man have tillid til, og det kan jeg vil næsten sige, at jeg ved min gamle hat, det er nemt at sige, for sådan en har jeg ikke. Men så vil jeg sige, jeg har tillid i hvert fald til dig. Hvis jeg skulle til Le Mans i dag, så ville jeg være lykkelig over, at der eksisterede sådan en som dig. Fordi det er altså godt nok anderledes i dag, end det var der for en milliard år siden, hvor jeg var dernede første gang. Hvad gør man så i praksis?
Jamen, man gør det i praksis. Man går ind på vores hjemmeside og
grandprixtours.dk
eller gptours.dk, ser udvalget, og der har vi alt beskrevet. Eller man er også velkommen til at ringe til os, hvis man har nogle specielle ønsker. Vi plejer at sige, at vi kan klare alt. Kommer man i en elbil og skal have strøm, så klarer vi også det. Altså, ring til os. De muligheder har vi også. Ja. Så bare ring.
Jeg siger tak for snakken i hvert fald.
Gør jeg også. Tak skal du have.
Tak for snakken til Ole Lilholt fra Grand Prix Tours, som i øvrigt også arrangerer ture til de fleste Formel 1 Grand Prix'er. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den fuldt elektriske Renault Megane Iconic, og vi har været i Tyrkiet og kørt den helt nye Toyota Hilux i regulært offroad-terræn. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel.dk. Motorsiden.dk og formel.dk præsenteres af Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V.